πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόερα.
Στο μικρόφωνο για τον Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, θέματα που έχουν σχέση πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για ό,τι αναρτούμε ως πρώτο πρόγραμμα εκεί.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα, πώς μπορείτε να μας ακούσετε? Από το ραδιόφωνο σας προφανώς, αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, καθώς και μέσω ίντερνετ. Στο rteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα και τα αποκλειστικά διαδικτυακά και όσα μεταδίδονται και από τα RGNA της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok ή στο X, οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Λοιπόν, για το ξεκίνημα της εκπομπής, θα θυμίσουμε ότι την Κυριακή που μας έρχεται είναι η γιορτή της μητέρας. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Και με αυτή την αφορμή να σας πούμε ότι υπάρχει ένα έργο του Πασχάλη Τόνιου που φέρει τον τίτλο «Χαίρε μάνα, χαίρε γυναίκα». Ένα μουσικοποιητικό έργο βασισμένο σε ποίηση των Καβάφη, Παλαμάση, Κελιανού, Ρίτσου, Βρετάκου, Βάρναλη, Σιμόπουλου, Παπαντονίου, Κυριαζή, Βυζιεινού, Μαβίλη, Πολέμη, Πολυδούρη, Σπεράντζα, Μαρκορά, Άγρα, αλλά και Έμιλι Ντίκινσον και Πασκόλ και Έρμαν Έσε. Λοιπόν, τραγουδούν ο Πασχάλης Τόνιος, η Πέννη Μπαλταζή και η Μαρία Πλητά. Στην αφήγηση ο Νικήτας Σακύρογλου. Πρόκειται για κάτι το οποίο θα παρουσιαστεί 12 η ώρα το μεσημέρι, στο Δημοτικό Πάρκο Νεαπόλεως, στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής με ελεύθερη είσοδο.
Να μην ξεχάσουμε λοιπόν τις μανούλες που γιορτάζουν την Κυριακή, είτε μικρά παιδιά, είτε και οι μεγαλύτεροι όσοι έχετε τις μανούλες σας, θυμηθείτε να προσφέρετε ένα λουλούδι σε αυτές ή και να τις πάτε να δουν τη συγκεκριμένη παράσταση.
Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην θεματολογία της σημερινής εκπομπής, μετά όμως από ένα τραγούδι. Πάμε λοιπόν. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα. Έρχεται από το χώρο του θεάτρου και αφορά σε ένα από τα σημαντικότερα έργα, θα έλεγα, του διεθνούς ρεπερτορίου. Είναι ελληνικό έργο, είναι κορυφαίο έργο πραγματικά. Είναι ένα έργο το οποίο έχει μέσα το στοιχείο της κωμωδίας, το στοιχείο του εφιάλτη, εγκυμονεί το παράλογο σε ένα μεγάλο βαθμό. Είναι ένα έργο του Ηλία Καπετανάκη, το σημαντικότερο του ίσως. Αυτά που ξέρουμε του Ηλία Καπετανάκη, που είναι γνωστά, είναι ο Γενικός Γραμματέας και η Βενγκέρα. Η Βενγκέρα είναι ένα μονόπρακτο έργο με απίστευτους χαρακτήρες. Με, τέλος πάντων, θα πούμε πολλά τώρα στη συνέχεια.
Μήπως πριν πούμε, Γιώργο μου, τα πολλά, πρέπει να εξηγήσουμε για τους νεότερους τι σημαίνει Βενγκέρα. Γιατί η λέξη δεν υπάρχει πια στο σύγχρονο λεξιλόγιο.
Νομίζω ότι καλύτερα για όλα αυτά είναι να βάλουμε στο παιχνίδι τη σκηνοθέτηδα του έργου, που ανεβαίνει από το Εθνικό Θέατρο, αλλά στο Θέατρο Χώρος, στην Οδό Ορφέως, όπου έχουμε δει διάφορες παραστάσεις. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, είναι
εξαιρετικός, ατμοσφαιρικός.
Στο Ρουφ, θα λέγαμε. Είναι στην Οδό Ορφέως και Κωνσταντινούπολης περίπου.
Είναι στην Οδό Πραβίου και Ορφέως περίπου.
Καλά κάνεις και με διορθώνεις.
Γεια σας, κυρία Μαραθάκη, καλώς ήρθατε.
Συγγνώμη που παρενέβη.
Δεν πειράζει.
Λοιπόν, Βενγκέρα μας πηγαίνει στην εποχή των Jour Fix, που ήταν η συγκεκριμένη μέρα που δέχονταν επισκέψεις κάποιοι στα σπίτια τους παλαιότερα, όταν δεν υπήρχαν τηλεοράσεις και δεν ξέρω τι, και τηλέφωνα εμπολής. Γιατί εδώ μιλάμε για μια εποχή και χωρίς τηλέφωνο, είναι τέλη 19ου αιώνα. Αλλά θα μας πεις εσύ τι είναι η Βενγκέρα, Σοφία.
Και τι σας γοήτευσε σε αυτήν και αποφασίσατε να την ανεβάσετε στη σκηνή?
Λοιπόν, η Βενγκέρα ουσιαστικά σημαίνει συναναστροφή. Δηλαδή σημαίνει επίσκεψη, που πηγαίνει συνήθως απογευματινές ώρες, πηγαίναν οι άνθρωποι απόγευμα, όπου μπορεί να έχει και το χαρακτήρα του ότι τραγουδάμε και όλοι μαζί και περνάμε την ώρα μας. Είχε όμως και μια υποχρεωτικότητα μέσα. Με την έννοια ότι τότε, όταν, αν εγώ ερχόμουν επίσκεψη σε εσάς στο σπίτι σας, έπρεπε, υπήρχε πρωτόκολλο πάνω σε αυτό, έπρεπε μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να με επισκεφτείτε και σε μένα.
Να ανταποδώσετε λοιπόν την επίσκεψη, αλλιώς ήταν μια περιφρόνηση, ένα είδος περιφρόνησης.
Ναι, ναι, ναι. Επίσης, όπως αναφέρατε και πριν, ήταν και ένας τρόπος διασκέδασης. Γιατί, όπως ξέρουμε, δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε τηλέφωνο, δεν υπήρχε. Υπήρχε το θέατρο. Βλέπανε κάποιες οπερέτες, κάποιες όπερες, κάποιες παραστάσεις. Αλλά ήταν στα σπάργανα αυτό που λέμε διασκέδαση, όπως είναι σήμερα, θέλω να πω. Ίσως θα πέραγαν και πιο ωραία, δεν ξέρω. Και τώρα, ναι, από εκεί εφορμάται λοιπόν αυτός ο τίτλος,
η Βενγκέρα. Και να πούμε και, θες να μας πεις και δύο λόγια για την υπόθεση, αν και η υπόθεση δεν είναι το βασικό τώρα, αλλά πες μας δύο λόγια για να
να βάλουμε στο κλίμα τους ακροατές μας, ναι.
Λοιπόν, η υπόθεση είναι εξαιρετή, ένα απόγευμα το βραδάκι. Ο κύριος Στενός και η κυρία Στενού, που έχουν δεχθεί καιρό πριν πρόσκληση για να πάνε στο σπίτι της οικογένειας Νερουλού, πηγαίνουν επίσκεψη απροειδοποίητα. Δηλαδή δεν έχουν πει θα έρθουμε. Τους βρίσκουν λοιπόν μαζί με τον ανοιχτό του τον Νίκο, ο οποίος έχει κρυφή ατζέντα, ο Νίκος, ο οποίος είναι γεροντοπαλίκαρο από ό,τι φαίνεται, να βρει νύφη, να βρει γυναίκα. Και ελπίζει ότι σε αυτή τη σημερινή Βενγκέρα θα ανοίξει οι πύλες του παραδείσου και θα βρει αυτά τα εξωτικά πουλιά, τα οποία θα μπορέσει να ερωτευτεί ίσως και ένα από αυτά να τα παντρευτεί.
Τότε έτσι, δεν υπήρχαν τα νύφοπάζαρα και οι βόλτες αυτές.
Βεβαίως υπήρχαν και μάλιστα λέει αυτό τις έχει δει στα νυφοπάζαρα του Ζαπίου, στους περιπάτους του Φαλήρου, τις έχει εντοπίσει δηλαδή. Όπως και αυτές μετά στο κείμενο λέει να τον έχουμε δει τον κύριο Νίκο. Δηλαδή προφανώς έχουν ιδωθεί αυτοί οι νεαρές κόρες και ο κύριος Νίκος, ο γεροντοπαλίκαρο όπως λέω. Οπότε ουσιαστικά ναι, πάνε οι δύο, οι στενοί, ο κύριος και η κυρία Στενού πάνε για να ανταποδώσουν την επίσκεψη. Απροειδοποίητα μένει για την ανταποδόση και δεν έχουν και πολύ διάθεση. Γιατί ο Στενός θέλει πιο πολύ, η κυρία Στενού δεν θέλει καθόλου, γιατί θεωρεί ότι είναι πολύ μπακατέλα η οικογένεια Νερουλού. Ο Νίκος έχει μια κρυφή ατζέντα. Και πάνε εκεί τέλος πάντων, όπου ξεκινάνε να συζητάνε περί ανέμων και υδάτων, υπάρχει μια φοβερή αμηχανία, μιλάνε για επιπαντός επιστητού χωρίς να γνωρίζουν τίποτα.
Και χωρίς να μπορούν να συνεννοηθούν, διότι ο κύριος Στενός μιλάει μια αρχαΐζουσα φρικτή. Φτάνοντας σε σημείο να χρησιμοποιεί μέχρι και λατινικές εκφράσεις δοξάζοντας το βασιλιά, ο Νερουλός κάνει μια πολιτική συζήτηση περί ανέμων και υδάτων, ό,τι να είναι. Η κυρία Νερουλού είναι μια νοικοκυρά απλή, η κυρία Στενού είναι μια σνόμπανευ προηγουμένου και γίνεται ένας
δεν ξέρω αν το καταλάβετε, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
Σε αυτό που αναφέρατε πιο πριν, ότι έχει σχέση με το θέατρο του παραλόγου, με το παράλογο. Ναι, έχει, γιατί πραγματικά βλέπουμε και τα όρια της γλώσσας ακόμα και εκεί. Δηλαδή υπάρχουν φοβερές λεκτικές ακρότητες, μια απόλυτη έλλειψη κατανόησης. Δηλαδή σαν να μιλάνε και όντως ο καπετανάκης χρησιμοποιώντας αυτό το κράμα καθαρεύουσας και δημοτικής και αρχαΐζουσας. Ας πούμε ότι αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ασυνεννοησία. Αλλά για μένα το πολύ σημαντικό ασυνεννοησία οδηγεί πολύ εύκολα σε φοβερές παρεξηγήσεις. Όπου νομίζω ότι εκεί πέρα ξεφεύγει λίγο από το παράλογο και έρχεται λίγο στα καθημάς, στο ελληνικό DNA, με την έννοια του ότι είναι στερεοτυπικό ότι είμαστε παρεξηγιάριδες, ας πούμε. Λοιπόν, και ψευδοπαλικαράδες.
Και πρέπει να μας κάνεις μία αναφορά σε αυτό το σημείο, πέρα από τις δύο κόρες και τον Νίκο, οι οποίοι έχουν το δικό τους κόλπο και η μία είναι ρασιθάνατη, λέει ο θάνατος είναι το ρότερο πράγμα, δεν εννοώ γιατί να ζει κανείς και τέτοια.
Ναι.
Έχει καταπληκτικές ατάκες μέσα.
Βέβαια.
Υπάρχουν οι δύο καταλύτες του έργου. Τι είναι ο Πίπης και τι είναι η Δημήτρο, πες μας.
Λοιπόν, ο Πίπης είναι ο μικρός γιος της υπόθεσης.
Ένα τέρας.
Ο μικρός παιδί της οικογένειας Νερουλού, το οποίο δεν κάθεται ήσυχο δευτερόλεπτο.
Δεν είχε γνωρίσει τον Ηρώδη, προφανώς.
Και το οποίο πυροδοτεί συνεχώς τις παρεξηγήσεις αυτές. Τις περισσότερες παρεξηγήσεις πυροδοτεί ο Πίπης, ο οποίος κάνει διάφορα είτε επίτηδες είτε κατά λάθος, γιατί το φαίνεται πολύ διασκεδαστικό να πειράξει, ας πούμε, τον κύριο και την κυρία Στενού. Του φαίνεται πολύ εύκολη στόχη να τους δουλέψει λίγο και να παρέμβει, να μπλεχθεί πολύ στα πόδια τους. Mm-hmm. Η Δημήτρο είναι η υπηρέτρια, η οποία ουσιαστικά, ας πούμε, είναι αυτή η οποία επιβλέπει τον Πίπη, αλλά φεύγει από την επιβλέψή της. Ο Πίπης και είναι το υπηρετικό προσωπικό, και το οποίο επίσης δεν μπορεί να φέρει πέρα με τον τρόπο που θα ήθελε η οικογένεια τα καθήκοντά της. Δηλαδή δεν είναι και η πιο, πώς να το πω, δεν είναι η υπηρέτρια της αριστοκρατίας.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι μία, είναι πολύ.
Είναι λίγο νακαμάτα και είναι και.
Είναι μια λαϊκή γυναίκα, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει και η Φρόσο, που είναι η ξαδέρφη, που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι η πέτρα του σκανδάλου, γιατί έρχεται αυτή από τη μέση του έργου και μεταεμφανίζεται, η οποία ουσιαστικά διεκδικεί το ενδιαφέρον του κυρίου Νίκου. Και ξαφνικά γίνεται εκεί πέρα αυτό που είναι το σύστριγγλο.
Βέβαια, γιατί.
Χάνεται ο γαμπρός.
Και είναι και η φάση, ξέρεις, που μπροστά λένε τι καλή. Ξαδελφούλα μας, τι ωραία που ήρθες και τα λοιπά. Και
ναι,
πίσω.
Ναι, ναι.
Τα ηλεκτρικά φτιαράκια. το έργο το έχει χαρακτηρίσει ο συγγραφέας ως οδοστρωτήρα. Πώς μεταφράζεται αυτό στη δική σας σκηνοθετική προσέγγιση?
Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορούσαμε να. Νομίζω ότι μεταφράζεται μέσα από έναν γοργό ρυθμό που ούτως ή άλλως η κωμωδία και η φάρσα επιτάσσουν για να δουλέψουν. Νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι παρελάβουν όλα τα χαρακτηριστικά, όλες τις συμπεριφορές που μπορούν να θεωρηθούν στερεοτυπικά λάθος, σε ένα μονόπρακτο. Δηλαδή, μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, αυτό είναι ο οδοστρωτήρας, μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, βλέπουμε όλη αυτή την πινακοθήκη των χαρακτηριστικών μας και των, μέσα από μια γελιογραφική, ας πούμε, διάθεση, σατυρική διάθεση. Οπότε νομίζω ναι, λειτουργεί στο θεατή, σαν οδοστρωτήρας και νοηματικά. Δηλαδή αυτό που βλέπει, νομίζω ότι πέρα του προκαλεί πολύ γέλιο, νομίζω ότι του προκαλεί και ένα τεράστιο. Πώς το πω, μένει με το στόμα ανοιχτό. Πώς είναι δυνατό σε τόσο μικρό χρόνο να ξεδιπλώσει κάποιος όλο αυτό το μεγαλείο του χαρακτήρα.
Εσείς ποιο ρόλο ερμηνεύετε στην παράσταση?
Εγώ τη Δημήτρο κάνω. Εμφανίζομαι λίγο. Κάνω λίγη Δημήτρο.
Τον Αβανταδόρικο, λοιπόν.
Εντάξει, θέλω να
όλοι είναι.
Όλοι είναι πολύ. Επειδή εγώ σκηνοθετώ κιόλας, δεν τον έχω κάνει στον Αβανταδόρικο όσο θα γινόταν, νομίζω. Επειδή δεν μπορούσα να σκηνοθετήσω εύκολα τον εαυτό μου και με άφησα τελευταία.
Και εδώ θέλω να μας μιλήσεις και για την ατάκα του μικρού Πίπη. Κάποια στιγμή που λέει ότι φοβάται. Είναι η κορυφαία ατάκα, νομίζω, στο έργο. Το θυμάσαι το σημείο αυτό?
Είναι το φινάλε.
Ναι, το φινάλε. Γι' αυτό το λέω.
Το φινάλε, ναι, ναι, ναι.
Και γιατί... δεν προδίδω κάτι, γιατί αξίζει τον κόπο να το ξέρει κανείς. Δεν παίζει κανένα ρόλο, δηλαδή. Πρέπει να το δει κανείς αυτό το έργο, να το ευχαριστηθεί.
Νομίζω ότι μέχρι το φινάλε, ο Πίπης αντιμετωπίζει όλα με θράσος και με χιούμορ. Και στο τέλος, παρόλο που στη δική μας εκδοχή πάλι επιστρατεύει το χιούμορ του, έρχεται αντιμέτωπος με κάτι που δεν είχε δει πριν. Δηλαδή η σκηνή στην οποία λέει ο Πίπης το φοβάμαι, είναι η σκηνή του έργου στο φινάλε που είναι η οικογένεια μόνη. Δηλαδή έχουν φύγει οι στενοί, και ο κύριος Στενός, κύριος Στενού και ο κύριος Νίκος, και έχουν μείνει μόνοι τους. Μετά από μια αποτυχημένη, πολύ αποτυχημένη επίσκεψη. Και νομίζω ότι εκεί κάτι βλέπει ο Πίπης, που θα το δείτε στην παράσταση άμα έρθετε.
Βέβαια.
Στα συγγενικά του πρόσωπα, μια δηλαδή συμπεριφορά ίσως πιο ακραία από αυτή που έχει δει μέχρι τώρα. Και εκεί λέει ότι φοβάται το παιδί.
Παραμένουν ζωντανά σήμερα κάποια στοιχεία αυτά της μικροαστικής τάξης, της μικροαστικής κοινωνίας του 1894 που γράφτηκε το έργο?
Δεν είναι να παραμένουν ακριβώς ζωντανά, αλλά σίγουρα έχουν μετουσιωθεί σε αυτό που σήμερα λέμε bullying, σε αυτό που σήμερα λέμε διαπόμπευση, σε αυτό που σήμερα λέμε αυτό που γίνεται στα social media που τσομπολεύουν όλοι τους πάντες, στο πόσο εύκολα πίσω από μια μάσκα ή πίσω από μια απόσταση καθυβρίζω τους πάντες. Νομίζω ότι ζούμε σε μια τέτοια εποχή, απροσχημάτιστη κιόλας τώρα, θεωρώ. Δηλαδή, πολύ απροσχημάτιστη. Του ότι ό,τι του κατέβει του καθενός το λέει ελεύθερα, δημόσια. Δεν υπάρχει ιδιωτικό και δημόσιο.
Λοιπόν,
ναι.
Να πούμε ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό cast. Στο
και πολύ πρόσωπο, βέβαια, αναγκαστικά.
Και θα ήθελα πριν κλείσουμε, Σοφία, να μας πεις πώς είναι να επανέρχεσαι στον Καπετανάκη, διότι έχεις κάνει και το Γενικό Γραμματέα.
Ήταν ενδιαφέρον και προκλητικό, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα δύο έργα μεταξύ τους. Ο Καπετανάκης έχει μια πιο στιβαρή πλοκή. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί μια πιο... τα πρόσωπα είναι με έναν τρόπο πιο καλά γραμμένα. Πιο, θέλω να πω, έχει πιο πολύ ψωμί. Η Βεγγέρα έχει κάτι πιο θερετικό, πολύ πιο, με έναν τρόπο ποιητικό. Οπότε η φαντασία, νομίζω η σκηνοθετική, έχει άλλο υλικό να επεξεργαστεί. Παρόλο που είναι η ίδια γλώσσα, λίγο πολύ, και μιλάει για τα ίδια κουσούρια, στην τεχνικά μας κουσούρια, η ματιά του είναι αρκετά διαφορετική από το ένα στο άλλο.
Είναι δύο τελείως διαφορετικά έργα, ναι, με κοινό συγγραφέα και βέβαια κοινή γλώσσα. Να πούμε ότι η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του αφιερώματος στο νεοελληνικό έργο.
Μέχρι?
Μέχρι 1η Ιουνίου.
Μέχρι 1η Ιουνίου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαραθάκη, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Yeah. Μακάρα καθόλου.
Να τα πούμε από κοντά, βέβαια.
Ναι. Χαίρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Επανερχόμεθα, Δημήτρη, στο δεύτερο μέρος του Μπλέσε Πορτοκάλι με περισσότερα. How you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law breaks in? How you gonna go shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. When the money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. και κύριοι, στο χώρο των οικαστικών και να πάμε και μία βόλτα ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά στον Αργοσαρονικό, συγκεκριμένα στην Ίδρα.
Τι όμορφη βόλτα, έστω και ραδιοφωνικά, πόσο μάλλον να την κάνεις στην πραγματικότητα.
Είναι ένα νησί που το αγαπούν πάρα πολύ γενικώς οι ζωγράφοι, οι καλλιτέχνες που ασχολούνται με τα οικαστικά. Και στην παρούσα φάση θα πάμε σε ένα χώρο οικείο για την εκπομπή, έναν εξαιρετικά δραστήριο χώρο, στο ιστορικό αρχείο μουσείο της Ίδρας, το οποίο φιλοξενεί μια ομαδική οικαστική έκθεση με τίτλο «Ραντεβού στην Ίδρα». Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, η κυρία Ντίνα Αδαμοπούλου, για να μας πει περισσότερα σε ένα κλασικό ραντεβού, θα έλεγα, πριν από το καλοκαίρι. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Αδαμοπούλου.
Καλησπέρα σας, κύριε Γιαναράκο, κυρία Βενέζη. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας ξανά. Πώς προέκυψε, κυρία Αδαμοπούλου, η ιδέα του ραντεβού στην Ίδρα και ποιο ήταν το αρχικό σας όραμα για αυτή την καλλιτεχνική σύμπραξη?
Ποιο ήταν το αρχικό μου όραμα? Ωραία ερώτηση. Προσωπικά για μένα αυτή η έκθεση είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Το να φέρνεις κοντά σου δημιουργούς που θαυμάζεις σε ένα τόπο θεωρώ τόσο φορτισμένο όπως η Ίδρα, και εσείς το γνωρίζετε και ευχαριστούμε που αγαπάτε το νησί μας, είναι λοιπόν συγκινητικό και συγχρόνως θα έλεγα και απαιτητικό. Αυτός ήταν ο λόγος και η αφορμή για την οποία πρότεινα στους 8 καλλιτέχνες που οι ίδιοι το ήθελαν πάρα πολύ να συμπράξουν και να παρουσιάσουν αυτή την πανέμορφη έκθεση πραγματικά που φιλοξενούμε στο χώρο μας.
Τι είναι αυτό που ενώνει τους συγκεκριμένους 8 καλλιτέχνες, κυρία Δαμοπούλου?
Τι τους συνδέει με την Ίδρα?
Ναι.
Τι τους συνδέει? Καταρχάς, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ζήσει στην Ίδρα, έχουν ασχοληθεί με την Ίδρα, έχουν φιλοξενηθεί στο παράρτημα της Σχολής Καλών Τεχνών της Ίδρας, αγαπούν την Ίδρα. Και τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε από παλιά. Φοιτητές του Τέτσι, του Κεσάνλι, του Πατρασκίδη. Είναι όλοι διαλεχτοί ένας και ένας οι καλλιτέχνες αυτοί. Εξαιρετικοί δημιουργοί και εξαιρετικοί επαγγελματίες πλέον, διότι δεν είναι πλέον φοιτητές. Λοιπόν, μέσα στα έργα τους θα συναντήσει πράγματα, θέματα που συνομιλούν με το νησί της Ίδρας. Άλλοτε έμεσα και άλλοτε μπορούμε να πούμε και υπενικτικά. Δηλαδή θα συναντήσει ζωγραφική, σχέδια, ψηφιδωτά, που πραγματικά συνθέτουν ένα πολυφωνικό περιβάλλον, αλλά δένουν τόσο πολύ μεταξύ τους. Η έκθεση είναι πραγματικά εξαιρετική. Ο κάθε καλλιτέχνης βέβαια έχει τη δική του προσέγγιση, εννοείται, αλλά όλοι έχουν ανταποκριθεί με ευαισθησία στο τοπίο και στην ατμόσφαιρα της Ίδρας.
Τα εκθέματα, τα έργα των καλλιτεχνών υπάρχουν, ναι, συνυπάρχουν με τα εκθέματα του Μουσείου της Ίδρας ή είναι σε έναν ανεξάρτητο χώρο?
Έναν ανεξάρτητο χώρο, η αίθουσά μας στο Ισόγειο, ευθύς δεξιά στον επισκέπτη του Μουσείου και Αρχείου, είναι η αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως την ονομάζουμε, Διονυσίου, και αφιερωμένη στους ευεργέτες, τον Διονύσιο και την Ίγκριτ Κουντουριώτη. Σε αυτή λοιπόν την αίθουσα, που είναι αρκετά μεγάλων διαστάσεων, κάνουμε τις περιοδικές μας εκθέσεις συνήθως. Ακόμα και συνέδρια διοργανώνουμε εκεί, έχουν γίνει ακόμα και μουσικά events μέσα στην αίθουσα.
Πόσο σημαντικό είναι, κυρία Αδαμοπούλου, για το Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας να φιλοξενεί σύγχρονη τέχνη σε ένα χώρο που είναι συνδεδεμένος με την ιστορία και την παράδοση?
Ακριβώς. Θεωρώ ότι αυτό το πάντρεμα, κυρία Βενέζη, της ιστορίας και της παράδοσης, του παρελθόντος, το πάντρεμα αυτό με το παρόν είναι ό,τι σημαντικότερο μπορεί να συμβαίνει σε μια υπηρεσία δημόσια, γιατί για δημόσια υπηρεσία μιλάμε. Το Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του κράτους και βεβαίως δημόσια υπηρεσία. Αυτή λοιπόν η εξωστρέφεια που δημιουργείται με αυτό το πάντρεμα, γιατί ο επισκέπτης δεν έρχεται μόνο μία φορά, θα έρθει. Θα δει τα εκθέματα και τα έχει δει τα εκθέματα. Μπορεί να ξανάρθει και δεύτερη, αν είναι φανατικός φιλίστορας. Ωστόσο όμως, ο επισκέπτης καλείται, τον καλούμε να έρθει συνεχώς, γιατί παρουσιάζουμε συνεχώς καινούργια πράγματα. Με αυτή την έκθεση, θέλω να σας πω, αγαπητοί μου, ότι ξεκινούν επίσημα οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις, ήταν η επίσημη πρώτη δηλαδή, οι οποίες πραγματικά είναι διαλεχτές μία και μία.
Θα μας πείτε για τη συνέχεια ποιες άλλες εκδηλώσεις ετοιμάζετε, κυρία Δαμοπούλου.
Ναι, τι έχετε, δηλαδή τώρα αυτή είναι μέχρι τέλος Μαΐου 29 του μηνός, ναι. Να πούμε ποια είναι η επόμενη.
Η επόμενη έκθεση, βεβαίως, ευχαρίστω, είναι η έκθεση της Όλγας Καραδήμος, είναι μια εξαιρετική επίσης ζωγράφος, εικαστικός που ζει μόνιμα στο Παρίσι και φέρνει τα έργα της από εκεί που είναι και τεραστίων διαστάσεων έργα. Θα φιλοξενηθεί όλο τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο θα έχουμε ένα μεγάλο δημιουργό μας, τον Σωτήρη Σόρογκα, με τα έργα του. Πραγματικά το θεωρούμε εξαιρετικό. Τον Αύγουστο κάνουμε μία συνεργασία. Πάντα γίνεται αυτό, κάθε Αύγουστο, εδώ στο νησί μας, στην Ήδρα. Γιορτάζουμε την κίνηση του Θεοτόκου. Είναι τα λεγόμενα θεομητορικά, γιατί ο καθεδρικός μας ναός είναι αφιερωμένος ακριβώς στην Παναγία. Γίνονται λοιπόν, γίνεται ένα σύνολο εορτών με προεξάρτηση από τη Μητρόπολη, αλλά ο καθεδρικός ναός ακριβώς συνεργάζεται μαζί μας κάθε φορά. Πέρυσι, ας πούμε, παρουσιάσαμε την έργα του Γιώργου Κόρδη, το πολύ σπουδαίο αυτού ζωγράφου και αγιογράφου. Φέτος, τον Αύγουστο όλο, θα παρουσιάσουμε τη συλλογή με τα τάματα της Λόλας Νταϊφά.
Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για όλο το καλοκαίρι.
Μα ναι.
Μας δώσατε τώρα ένα άρωμα καλοκαιριού και διακοπών. Και
βεβαίως.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ.
Και συναυλίες. Δεν σταματάμε εκεί. Έχουμε πολλά.
Θα τα ξαναπούμε μέχρι τώρα.
Καλοκαίρι τώρα έρχεται, κυρία Δαμοπούλου. Θα έχουμε να λέμε για τις εκδηλώσεις αυτές όλο το καλοκαίρι. Γιατί αυξάνει και η επισκεψιμότητα στο νησί σας, βεβαίως.
Πολύ σωστά. Και αυτό προσπαθούμε. Ψυχείτε και σώματι. Ραντεβού στην Ήδρα, λοιπόν.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε αμέσως τώρα στο επόμενο μας θέμα. Και σε μια θεατρική παράσταση που φέρει τον τίτλο «Σιωπή». Είναι ένα καινούργιο έργο του Γρηγόρη Λιακόπουλου, το οποίο παρουσιάζεται από την ομάδα θεάτρου «Όπερα» στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν, στο γνωστό υπόγειο στην οδό Πεσμαζόγλου. Σκηνοθέτης της παράστασης είναι ο Θοδωρής Αμπαζής, που εδώ γράφει και τη μουσική. Πράγμα που ενίοτε δεν το κάνει στις παραστάσεις του.
Συνήθως το κάνει όμως.
Συνήθως
όμως Γιώργο,
το κάνει και
βέβαια.
Καλά το κάνει. Λοιπόν, μαζί μας ο Θοδωρής Αμπαζής για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Αμπαζή.
Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ποια είναι τα στοιχεία που αναζητάτε σε ένα θεατρικό έργο, κυρία Μπαζή, για να νιώσετε την ανάγκη να το σκηνοθετήσετε και τι σας κέντρισε στη σιωπή?
Να σας πω την αλήθεια, η σιωπή ξεκίνησε ως παραγγελία, άρα είχαμε ήδη συζητήσει με τον Γρηγόρη Τελιακόπουλο ότι θα θέλαμε να συνεργαστούμε. Είχαμε μια συνεργασία το καλοκαίρι στα πλαίσια του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, όπου έγραψε ένα κείμενο, το «Την Αρκάδια Echo», που κάναμε στην Αρκαδία με πρωτότυπο κείμενο του Γρηγόρη, και με την αφορμή αυτή τη συνεργασία του ζητήσαμε να κάνουμε και μια νέα συνεργασία, αυτή τη φορά στο Θέατρο Τέχνης με την ομάδα Όπερα, και να γράψουμε ένα καινούργιο έργο. Και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις αρχίζει και γίνεται ένα brainstorming, μαζευόμαστε όλοι μαζί, συζητάμε τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν, σε ποια φάση βρίσκεται η ομάδα, η οποία φέτος είναι και 25 χρόνια κλείνει η ύπαρξη της ομάδας Όπερα. Ξεκίνησε το 2000 με τις Οφολογιότατες πριν από πολλά χρόνια στο Θέατρο Εμπρός, και τώρα βρισκόμαστε στην 25η χρονιά που λειτουργούμε. Σχεδόν ανελιπώς, να σας πω την αλήθεια, εκτός από όταν ήμουν στο Εθνικό.
Ή στην Καβάλα.
Ακόμα και στην Καβάλα κάναμε τους Εμπόρους των Εθνών. Ήταν συμπαραγωγή της Όπερα με την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και το ΔΠΘ Καβάλας, και μετά το παίξαμε 5 χρόνια εκείνο το έργο, τους Εμπόρους. Ζητήσαμε λοιπόν από τον Γρηγόρη να μας γράψει έργο, και μιλήσαμε όλοι σε σχέση με το τι σημαίνει να είσαι σήμερα καλλιτέχνης, ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν, πώς ζούμε για την ηλικία μας, γιατί και είμαστε όλοι 50 πλέον, δεν είμαστε τα νέα παιδιά που ξεκινήσαμε την ομάδα. Και προέκυψε όλα αυτή η θεματολογία σε σχέση με το ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είμαστε πραγματικά, αν υπάρχουμε, αν είμαστε απλά μιμήσεις μιμήσεων. Δηλαδή έχουμε πάρει τόση πολλή πληροφορία πλέον που έχει χαθεί το τι, η ταυτότητά μας. Και ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τις δύο ηθοποιούς, που είναι η Σιωπή, το έργο αυτό, οι οποίες αδυνατούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και επικοινωνούν παρά μόνο μέσα από κείμενα, από κομμάτια, από ταινίες που βλέπουν.
Αυτό θα θέλουμε να μας πεις περισσότερα για την ιδέα αυτή να είναι ταινίες. Γιατί κάτι το οποίο συμβαίνει μεταξύ ηθοποιών, κακά τα ψέματα τώρα, είναι
να χρησιμοποιούμε
ατάκες από θεατρικά έργα, ιδίως στο θεατρικό έργο.
Αλλά ολόκληρες σκηνές σε λίγο δύσκολο.
Αλλά και οι ταινίες, ας πούμε, που μας έχουν μείνει, κυρίως από τον ελληνικό κινηματογράφο, υπάρχουν ατάκες στις οποίες κάνουμε συνέχεια αναφορά εδώ.
Φυσικά, και όχι μόνο ταινίες. Ηθοποιοί, έτσι.
Ναι.
Δεν το κάνουμε μόνο ηθοποιοί, το κάνουμε.
Ναι, βέβαια.
Παρ' όλα αυτά, η φιλοδοξία τους είναι και των δύο είναι να γίνουν κινηματογραφικές ηθοποιοί, δηλαδή να παίξουν κάποια στιγμή σε μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή. Ως εκ τούτου, και δεν είναι συνέχεια. Το κείμενο προφανώς δεν είναι μόνο σκηνές από ταινίες. Δεν θα χρειαστούμε σαν θεατρικό συγγραφέα γι' αυτό. Δανείζονται, είναι δυσδιάκριτο και είναι τρομερά ενδιαφέρον νομίζω σκηνικά, γιατί ο θεατής δεν ξέρει ακριβώς τώρα αν αυτό είναι κομμάτι από την Καζαμπλάνκα ή από το Fight Club ή από, ξέρω εγώ, τον Τιτανικό, ή είναι. Γιατί είναι τόσο καλά φτιαγμένο από τον Γρηγόρη που θα μπορούσε να είναι και αυτό που λένε μεταξύ τους. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές, κάποιες αιχμές, κάποιες λέξεις που λες, α, μάλλον είναι κομμάτι από τη σκηνή, από τη συγκεκριμένη ταινία.
Λοιπόν, συγγνώμη μισό λεπτό. Ανέφερες σαν παραδείγματα την Καζαμπλάνκα. Εντάξει, ναι. Εκεί μπορώ να φανταστώ ότι θέλουν να είναι η Ingrid Bergman στη θέση Ingrid Bergman και οι δύο. Αλλά στο Fight Club, τι μπορεί να θέλουν να κάνουν?
Θα σου πω, δεν έχει να κάνει τόσο με το ποιον παίζουν, όσο με το ποια συνθήκη υπηρετούν οι συγκεκριμένες σκηνές, τις συγκεκριμένες ταινίες. Άρα θέλω να πω, σε κάποια στιγμή που θέλουν να έχουν μία δυσαρασκετή, γιατί οι άλλοι φέρνουν κάποιους φανταστικούς εραστές στο σπίτι, παίρνουν μία σκηνή από το Fight Club με την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ και τον Νόρτον, που μιλάνε ακριβώς για αυτό το θέμα του εραστή της Μπόναμ Κάρτερ, που είναι τελικά το alter ego του Νόρτον στο Fight Club. Θέλω να πω, είναι η συνθήκη της σκηνής που χρησιμοποιούν. Αντί να μιλήσουν λοιπόν με δικά τους λόγια, χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις. Αλλά και πάλι δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, να μην αδικήσουμε τον Γρηγόρη. Έχει φτιάξει εξαιρετικό κείμενο και πολύ ωραία απεγμένο, και πρέπει να πω ότι είναι και, θέλει μια δεξιοτεχνία από τον ηθοποιό, που κινείται ανάμεσα στην αναζήτηση του δικού του λόγου και του λόγου που δανείζεται.
Η αναπαραγωγή αυτή των κινηματογραφικών σκηνών από τις δύο ηρωίδες φανερώνει μια φυγή από την πραγματικότητα. Είναι ένα νέο είδος επικοινωνίας.
Φανερώνει μια αδυναμία να μπορέσουν να υπάρξουν πραγματικά. Γιατί κάνουν και συζητήσεις μέσα στο έργο και λένε ότι αναζητούν τα δικά τους λόγια. Και λένε πόσο δύσκολο είναι να βρει κανείς τα δικά του λόγια. Είναι αρκετά κρυμμένο το έργο και έξυπνα δοσμένο, γιατί υπάρχει μια αγωνία να βρούμε το δικό μας λόγο, να βρούμε το δικό μας στίγμα, δηλαδή, αν αυτό θεωρηθεί όλο ότι είναι μια αλληγορία στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, στη σχέση μας με τους άλλους. Και εκεί είναι και το ενδιαφέρον, δηλαδή αγωνιούν, αλλά δεν βρίσκουν και αναγκαστικά δανείζονται.
Και θυμάμαι υπάρχει θεατρικό έργο, ένα του Μαξ Μωρέ, στο οποίο πέφτει η μεγάλη ατάκα, ρε είσαι χωρίς προσωπικότητα, αυτά που λες είναι από το ρόλο σου.
ναι. Αλλά ξέρετε, δεν είναι ένα έργο που αφορά μόνο το δικό μας συνάφη, τους ηθοποιούς.
Ναι.
Δηλαδή αυτό είναι μια αλληγορία, μέσα από αυτό ουσιαστικά ο Γρηγόρης και η παράσταση μιλάει για το γενικότερο θέμα του πότε, αν είμαστε πραγματικά ειλικρινείς, αν είμαστε μιμήσεις μιμήσεων, αν η κατανάλωση και η εύκολη κατανάλωση εικόνας και όλων αυτών των πολιτισμικών προϊόντων που τώρα με το ίντερνετ γίνεται ακόμα πιο εύκολη, σε ποιο βαθμό μας επηρεάζει και σε ποιο βαθμό αποξενωνόμαστε ακόμη περισσότερο από τον εαυτό μας και φτάνουμε να αιωρούμαστε ουσιαστικά μέσα σε εικόνες, σε καταστάσεις και σε λέξεις που μας έχουν δοθεί και όχι αυτές που επινοούμε εμείς ή που θα θέλαμε πραγματικά να εκφράσουμε. Και αυτό νομίζω είναι και το ενδιαφέρον. Είναι ένα συγκινητικό και τρυφερό έργο, πρέπει να σας πω.
Το έργο θέτει το ερώτημα «Πότε είναι ο άνθρωπος ελεύθερος?». Ποια είναι η δική σας απάντηση ως δημιουργός?
Στη σιωπή.
Όταν δεν μιλάει, λοιπόν.
Μάλλον εκεί κάπου πρέπει να είναι η αφετηρία. Ναι, προφανώς δεν μπορώ να απαντήσω σαφώς το ερώτημα. Εγώ ως μουσικός μπορώ να σας πω ότι με τη μουσική νιώθω μια μεγαλύτερη ελευθερία και μια μεγαλύτερη αυθεντικότητα όταν δημιουργώ μουσική, γιατί δεν έχω εύκολα σημενόμενα σε αυτά που κάνω. Δηλαδή νιώθω ότι είναι οι μικρές λεπτομέρειες των ήχων που με κάνουν να βρίσκω τον εαυτό μου και την ταυτότητά μου. Στις λέξεις είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί αναγκαστικά μιμούμαστε όλοι οι άνθρωποι, ενώ από την ύπαρξη του ανθρώπου προφανώς διαμορφωνόμαστε και διαμορφώνουμε το εγώ μας μέσα στα χρόνια και αυτό επηρεάζεται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε.
Στην προκειμένη περίπτωση που έχει κάνει και τη μουσική, η μουσική αυτή είναι, πώς να το πω, ομάζ, ο φιλμ, θυμίζει τις ταινίες αυτές ή εντελώς άλλα πράγματα?
Έχει κάποια στοιχεία. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι για πιάνο που διέπει όλο το έργο, αλλά υπάρχουν και θέματα από τις ίδιες τις ταινίες που χρησιμοποιούν. Δηλαδή καμιά φορά κλείνουμε το μάτι στο θεατή χρησιμοποιώντας κάποια μοτίβα ή κάποια μικρά κομμάτια μουσικά από original, από τις κανονικές ταινίες που ακούγονται κάποια στιγμή. Αλλά θέλουμε να είναι αρκετά επενεκτικό και μυστικό, δηλαδή ο θεατής να ανακαλύψει. Μάλιστα, χθες σκεφτόμασταν, θα κάναμε και ένα διαγωνισμό στο τέλος, να δούμε ποιος έχει καταλάβει από ποιες ταινίες.
Νομίζω ότι αυτό αξίζει τον κόπο.
Είναι μερικά εντολάκια, αλλά είναι και κάποια πολύ δύσκολα.
Αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο.
Όποιος το ξέρει, νομίζω θα πρέπει να πάρει ένα βραβείο σίγουρα. Θα το προσπαθήσω να το στήσω αυτό τώρα.
Ναι, και όποιος τις πετύχει όλες κερδίζει την ηθική ικανοποίηση, τίποτε άλλο, φαντάζομαι.
Βλέπουμε ότι σας αρέσουν τα παιχνίδια, κύριε Μπαζή. Σας αρέσει το ίδιο, είστε το ίδιο ανοιχτός στις παρεμβάσεις των ηθοποιών στη διαδικασία της σκηνοθεσίας?
Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, όταν δουλεύεις με την ομάδα σου που είναι 25 χρόνια συνεργάτες, αυτό είναι αυτονόητο, ενώ είμαστε πια μια οικογένεια, ένα σώμα, καταλαβαίνόμαστε με την κώδη να μιλάμε και ο καθένας φυσικά προσφέρει το μάξιμου για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην παράσταση. Όσο μεγαλώνει κανείς εξάλλου, μαθαίνει. Εγώ σκηνοθετώ τώρα πάνω από 27 χρόνια. Μαθαίνει να αγαπάει περισσότερο τους ηθοποιούς και λιγότερο τις ιδέες του.
Εδώ είναι η Τζορτζίνα Δαλιάνη, να πούμε, και η Καλλιρόη Μυριαγκού.
Ναι, με την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει. Καλά, με την Τζορτζίνα συνέχεια φυσικά όλα αυτά τα χρόνια. Η Καλλιρόη επίσης έχει συνεργαστεί πολλές φορές με την ομάδα και μέσα στην ομάδα και εκτός, σε άλλες παραγωγές που έχουν υπάρξει. Οπότε είναι μια πολύ οικία συνθήκη.
Μας μιλήσατε νωρίτερα για τα social media και πόσο επηρεάζουν τις ζωές μας. Νομίζετε, πιστεύετε ότι το σύγχρονο θέατρο μπορεί να σπάσει τα φίλτρα αυτά της πολιτισμικής βιομηχανίας που αναπαράγονται μέσα από τα μέσα?
Να τα σπάσει δεν ξέρω. Ξέρω ότι προσπαθεί να αντισταθεί ή θα μπορούσε να προσπαθήσει να αντισταθεί. Το θέατρο νομίζω έχει τη μεγάλη δύναμη, η μεγάλη του δύναμη είναι αυτό που πολλές φορές ξεχνάμε, δεν είναι το θέαμα. Είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, το να μάθουμε να αποδεχόμαστε και να ακούμε ένας τον άλλον. Κάτι που ενώ διαζώσεις, κάτι που σήμερα νομίζω σιγά σιγά εκλείπει. Και αυτό είναι και το μεγάλο του, και η μεγάλη του αποστολή αυτή τη στιγμή. Να συνεχίσει και να δοξάζει την συνύπαρξη των ανθρώπων. Και αυτό προσπαθούμε. Τώρα δεν ξέρω πώς, για πόσο καιρό και πώς θα το καταφέρουμε. Νομίζω ήδη το θέατρο έχει αρχίσει και υποκύπτει και σιγά σιγά ρέπει προς το θέαμα και προς το μεγαλόσχημα και προς το περισσότερο που έχει να κάνει με την εικόνα και τον ήχο και την έντονη μουσική και όλα αυτά. Εδώ ξαναγυρνάμε βέβαια στον ιερό τόπο του θεάτρου τέχνης που δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια το υπόγειο της Πρεματζόγλου για τέτοια πράγματα. Σου λέει ότι εδώ είναι φτιαγμένο για τους ηθοποιούς και να υπάρχουν εκεί σχεδόν γυμνοί με το κείμενό τους, με το λόγο τους και τη συνύπαρξή τους και τη σχέση μεταξύ τους.
Η παράσταση ξεκίνησε, να πούμε, χθες.
Πώς ήταν η πρεμιέρα σας?
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά πήγαμε.
Και ποια είναι η επόμενη φορά που θα μιλήσουμε?
Κοιτάξτε, τώρα προς το παρόν θα ασχοληθώ λίγο με το εκπαιδευτικό μου έργο και με το συνθετικό μου έργο. Από Σεπτέμβρη θα τα ξαναπούμε.
Ραντεβού το Σεπτέμβρη, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό καλοκαίρι, κύριε Μπαζή.
Μένουμε για την ώρα στη σιωπή, κύριε.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Αυτά από εμάς.
Εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Καλές επιλογές. Funny how I often seem to think I'll never find a dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my I've made of mine, like crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in mind. I was put on earth to be a part of this great world. It's me.